Συμφωνήθηκε να επισκεφθεί ο Τούρκος Πρόεδρος στην Ελλάδα το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη ή αρχές Δεκεμβρίου και μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάνοιξη των διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα ζητήσουμε βέβαια τη δική του εκτίμηση για αυτές τις επαφές. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Σε μια συγκυρία λοιπόν που οι σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της δεν βρίσκονται θα λέγαμε και στο καλύτερο σημείο τους, κύριε καθηγητά, πώς αξιολογείτε την πρόθεση του Τούρκου Προέδρου να επισκεφθεί τη χώρα μας?
Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ίσως της προσπάθειας του Ερντογάν να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα νέο επίπεδο συζήτησης στην εξωτερική σφαίρα με γείτονες κομβικούς στην περιοχή όπως είναι η Ελλάδα από τη μία. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να προσθεθεί και το εσωτερικό αφήγημα για τον Τούρκο Πρόεδρο που ο ίδιος επιδιώκει διαρκώς να το ενισχύει και νομίζω ότι σε αυτό το εσωτερικό αφήγημα εννοώ ουσιαστικά το πώς πλασάρει ο ίδιος την πολιτική του ισχύ στην τουρκική κοινή γνώμη και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης να ακούσουμε από τον ίδιο δηλώσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την παράδοση στην τουρκική δικαιοσύνη Τούρκων αξιωματικών που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα ή ακόμα και δηλώσεις που έχουν να κάνουν με το σύστημα Fethullah Gülen, όπως ο ίδιος έχει υποστηρίξει πάρα πολλές φορές, γενικότερα στα Βαλκάνια. Είναι λοιπόν μια διεπίπεδη, εάν θέλετε, επίσκεψη. Από τη μία θα έχει ουσία, γιατί πάντοτε η επίσκεψη ενός πολιτικού ηγέτη ενός τόσο σημαντικού κράτους για την περιοχή αλλά και γενικότερα για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία όπως είναι η Τουρκία δεν μπορεί παρά να έχει ουσία. Από την άλλη όμως θα έχει και μεγάλες δόσεις εντυπωσιασμού.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αναφέρεται στην Τουρκία και να λέει ότι εμείς υποστηρίζουμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας, αρκεί βέβαια να σέβεται και εκείνη τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Λέτε ότι όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, κύριε καθηγητά, δηλαδή όταν βλέπει η Τουρκία ότι η Ευρώπη θέλει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, όταν η Αμερική πραγματικά έρχεται σε κόντρα, όταν παραδοσιακοί σύμμαχοί της είναι έτοιμοι να τις γυρίσουν την πλάτη και ακούει μια δήλωση τέτοια από την ελληνική πλευρά, παίζει κάποιο ρόλο?
Κοιτάξτε, νομίζω αρχικώς ότι η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ κινούταν σε πάρα πολύ σωστή βάση από την εποχή της Πρωθυπουργίας Σιμίτη, η επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική τοποθετείται και είναι και καλώς είναι όχι θεματική αλλά εξόχως βοηθητική απέναντι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Οι στρατηγικοί και πολιτικοί λόγοι είναι πάρα πολλοί, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω και να τους αναλύσω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι θα πρέπει να διατηρεί ανοιχτές θύρες με τον δυτικό κόσμο. Γενικότερα συμπεριφορά του απέναντι στην Δύση, απέναντι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε μία επίσκεψη στην Ελλάδα, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα του δυτικού κόσμου, στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δώσει την ευκαιρία να στείλει τα μηνύματά του προς τον δυτικό κόσμο από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως δεν θα ξαφνιαζόμουν εάν ουσιαστικά, και αυτή είναι μία πολιτική την οποία ο ίδιος Ερντογάν την ακολουθεί με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, μπορώ να σας πω, εάν ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος δεν προβάλλει αυτό και δεν προβάλλει το κράτος του ως το μήλο της έρηδος μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, από ένα δυτικό φόρουμ όπως είναι η Ελλάδα. Αυτό, ξέρετε, ο Ερντογάν το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Άλλες φορές πολύ πιο προσεκτικά, άλλες φορές πολύ πιο άτσαλα, ως προς την άτσαλη του διάσταση. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα το Mega Deal των S-400 που έχει προβληματίσει δικαίως πάρα πολύ την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και γενικότερα όμως είναι μια πολιτική την οποία την ακολουθεί ο Τούρκος Πρόεδρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως μετά από το τέλος της πρώτης κρίσης στο πάρκο Γκεζί, όπου εκεί βλέπουμε και τη μετάλλαξη του Ερντογάν σε αυτό το οποίο είναι σήμερα. Είναι μια επίσκεψη, νομίζω, με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Θεωρώ και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει τη δική της ατζέντα, γιατί αλίμονο εάν απλώς και μόνο δώσουμε τη δυνατότητα στον Τούρκο Πρόεδρο να χρησιμοποιήσει τη χώρα ως ένα φόρουμ. Και η δική μας ατζέντα, βέβαια, θα πρέπει να έχει τις παραδοσιακές μας θέσεις, θα πρέπει να έχει την Χάλκη, θα πρέπει να έχει την απέτηση προς την Άγκυρα να έχει μια πολύ πιο προσεκτική στάση απέναντι στην μουσουλμανική μειονότητα στον Εύρο. Και επίσης, νομίζω, σε στρατηγικό επίπεδο θα πρέπει να υποθεί και το γεγονός ότι εξαιτίας της στρατηγικής στάσης που κρατάει η Τουρκία πάνω από το Αιγαίο, δεν κινδυνολογώ γιατί δεν μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστικό να πούμε ότι έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες ενός ατυχήματος. Γιατί, ξέρετε, αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε στο πλαίσιο της ανάλυσής μας την Τουρκία, μία σημαντική προσπάθεια που κάνει ο Ερντογάν είτε να ανακαλέσει παλαιούς πιλότους πίσω στην πολεμική αεροπορία που αυτή τη στιγμή βρισκόταν στην Turkish Airlines, την εμπορική αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας, είτε να εντάξει νέους πιλότους μέσα στο πλαίσιο της πολεμικής αεροπορίας εξαιτίας των πολλών διώξεων που έχουν λάβει χώρα
στο πλαίσιο των εκαθαρίσεων.
Ναι, εξαιτίας των εκαθαρίσεων, πάρα πολύ σωστά το λέτε, με το Φετουλάχ Γκιούλεν. Αυτή ακριβώς η διαδικασία και το γεγονός ότι σε πολλές φάσεις οι πιλότοι αυτοί εκπαιδεύονται ή δεν έχουν το πλαίσιο της εμπειρίας που χρειάζεται, αυξάνει την επικινδυνότητα ενός ατυχήματος πάνω από το Αιγαίο. Και ξέρετε, αυτό το ατύχημα μπορεί να περιπλέξει τις σχέσεις των δύο κρατών σε διπλωματικά μονοπάτια τα οποία δεν θα είναι ευχάριστα. Βέβαια και οι εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όπως το τέλος άφησα, βέβαια, και εδώ η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πολύ ισχυρή θέση, την απέτησή της από την Τουρκία να φέρει εις πέρας και να διατηρεί εις το ακέραιο την συμφωνία ή το πλαίσιο, αν θέλετε, των προσεγγίσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις μεταναστευτικές ροές οι οποίες αφορούν όχι μόνο τον ευρωπαϊκό χώρο μόνο, αλλά και την χώρα μας, και για τις οποίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, η Τουρκία έχει ήδη λάβει ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτήν την, ως προς αυτό το ζήτημα η Ελλάδα μπορεί να φορέσει και δύο καπέλα, μπορεί να φορέσει και το εθνικό καπέλο για τις θέσεις της Ελλάδας απέναντι στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό, αλλά απέναντι και το ευρωπαϊκό της όμως καπέλο, εγκαλώντας την Τουρκία να φέρει εις πέρας αυτό για το οποίο έχει λάβει γενναιόδωρες προσφορές από τις Βρυξέλλες.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με το Κυπριακό. Επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, ότι ο Τούρκος ομόλογός του Πριν από την ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η τουρκική πλευρά θα ήθελε να κουβεντιάσει με την ελληνική τα δύσκολα θέματα. Αυτό του είπε ο Τούρκος ομόλογός του. Είναι και αυτό, θεωρούμε, ένα βήμα, έτσι, να πούμε, προς την σωστή κατεύθυνση, προς μια θετική κατεύθυνση, ότι εκφράζει η Τουρκία αυτή την επιθυμία να συζητηθούν?
Κοιτάξτε να δείτε, πείστε μου να διαφοροποιηθώ ως προς αυτό και να σας πω το εξής. Η παραδοσιακή θέση και στάση και πολιτική της Ελλάδας, και έχει ουσία αυτό, είναι ότι η Λευκωσία αποφασίζει, η Αθήνα συμπαρίσταται.
Σωστά, και αυτό είναι το δόγμα και του κυρίου Κοντζιά, νομίζω, έτσι.
Αυτό είναι το δόγμα από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμάλη, μετά από την ολοκλήρωση του Ατήλα και τις δύο φάσεις του Ατήλα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ξανά μια ισχυρή σύνθεση στο όλον του ελληνισμού, μεταξύ δηλαδή Αθήνας και Λευκωσίας. Εδώ λοιπόν βλέπω, χωρίς ποτέ, η προσωπική μου στάση δεν είναι φοβική απέναντι στην εξωτερική πολιτική, βλέπω λοιπόν μια έξυπνη προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργεί, αν είναι δυνατόν, δεν θα μπορούσε ποτέ να διασπαστεί αυτό το κρατεό δόγμα, αλλά να δημιουργήσει κάποιες ρογμές. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Κύπρος βρίσκεται και σε μια προεκλογική περίοδο και για τις προεδρικές εκλογές. Και οποιαδήποτε τέτοια δήλωση δημιουργεί και μια συγκεκριμένη αντίχυση και στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα παιχνίδια, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχουν το πιπερά του ενδιαφέρον τους, αν θέλετε, στην διάσταση της διπλωματίας. Από την άλλη, νομίζω ότι ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υιοθετούμε νέα δόγματα όταν βλέπουμε ότι μια στάση η οποία κρατά η ελληνική πολιτεία δεν αποδίδει τα ανεπινόμενα, σε άλλες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούμε τις εδρεωμένες συνθήκες και τα δόγματα αυτά, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μιλώ βέβαια για το Κυπριακό, αλλά δεν ευθύνονται τα δόγματα για αυτή τη συνθήκη παρά η άτεκτη τουρκική στάση. Δεν ανέφερα το κυπριακό ζήτημα μέσα στην ατζέντα των προσεγγίσεων που οφείλει η χώρα μας να έχει ως προς την Τουρκία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Νομίζω βέβαια ότι σε επίπεδο ηγετών κάτι τέτοιο μπορεί να αναφερθεί ή να συζητηθεί. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το κυπριακό ζήτημα, ή αν θέλετε ο κυπριακός λαβύρινθος, είναι ένα από τα πλέον δυσεπίλητα ζητήματα και θέματα της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή ένα αγκάθι μόνο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο διδάσκεται σε πάρα πολλές σχολές ανά τον κόσμο διεθνών σχέσεων ως το αδιέξοδο της διπλωματίας και η αδυναμία του διεθνούς δικαίου να δημιουργήσει de jure επιλύσεις. Είναι λοιπόν κάτι το εξαιρετικά δύσκολο.
Τώρα, κύριε καθηγητά, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ένα σχόλιο για το πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ισπανία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας από το Καταλανικό Κοινοβούλιο, αλλά και τη ρήξη με την κυβέρνηση της Μαδρίτης.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ κέρια η ερώτησή σας, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους πάντες, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και γενικότερα στον δυτικό κόσμο γενικότερα. Και αυτό γιατί υπάρχουν με μικρότερη ή με μεγαλύτερη ένταση αποσχιστικά κινήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βέλγιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως, αν θέλετε, παραδείγματα αυτής της διαδικασίας. Οπότε από τη μία πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Καταλωνικό θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας. Από την άλλη, έχω έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό στο Πανεπιστήμιο, σε προπτυχιακό επίπεδο. Ξέρετε, ο Ισπανικός εμφύλιος ήταν ένα από τα αγαπημένα μου θέματα μελέτης, όχι την ιστορική του διάσταση, αλλά τις θεωρητικές του διαστάσεις. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Ισπανικός εμφύλιος εμπεριέχει έναν εμφύλιο μέσα σε έναν εμφύλιο κτλ. Mm-hmm. Να μην σας κουράζω τώρα. Αλλά ένας από τους, ένα από τα βασικότερα αίτια έκρηξης του Ισπανικού εμφυλίου ήταν και η εξέλιξη της τύχης του καταλωνικού ζητήματος. Δηλαδή δεν είναι ένα νέο θέμα το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητη η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Ισπανίας. Ασφαλώς και εγώ ως πανεπιστημιακός και ως Ευρωπαίος πολίτης ενώνω τις φωνές μου με τις φωνές όλων των ορθολογικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λένε ότι δεν μπορεί να αποσχιστεί μία περιοχή μέσα από τη μερική βούληση κατοίκων, γιατί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης φτάνει μέχρι στο σημείο αυτό όπου δεν επηρεάζεται η εθνική κυριαρχία. Από εκεί και πέρα οδηγούμαστε σε εξαιρετικά δύσβατα μονοπάτια. Θέλω να ελπίζω ότι εν τέλει η ψυχραιμία θα επικρατήσει στο εσωτερικό της Ισπανίας, γιατί ούτως ή άλλως η Ισπανία είναι ένα δημοκρατικό κράτος στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουδής πρέπει να αμφιβάλλει για αυτό. Και επίσης να σας πω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί ο ρόλος εξωευρωπαϊκών και εξωδυτικών δυνάμεων, και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ, που σε διάφορες των περιπτώσεων βρίσκονται πίσω από τέτοιες συνθήκες, ευνοώντας άμεσα ή έμεσα την ανάπτυξη τέτοιων αποσχιστικών κινημάτων για να πληγεί με διαφόρους τρόπους το ενωσιακό εγχείρημα. Με προβληματίζει λοιπόν πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, η στάση της Μόσχας απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο φέρεται, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, και δεν έχω στοιχεία για να προχωρήσω σε μια άλλη προσέγγιση, ότι αυτή τη στιγμή η Μόσχα επιχαίρει αυτής της συνθήκης η οποία προβληματίζει.
Γιατί, τι θα κερδίσει η Μόσχα?
Δεν σας άκουσα.
Τι θα κερδίσει δηλαδή η Μόσχα από αυτή την κατάσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα πάντοτε στην διεθνή πολιτική δεν είναι μόνο τι κερδίζεις, αλλά είναι και τι δεν χάνεις. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μέσα από την στάση την οποία δείχνει η Μόσχα είναι ότι τρίβει τα χέρια της για μια τέτοια μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση. Όταν για παράδειγμα δημιουργείται μια τόσο σημαντική κρίση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορες και από όλο το πολιτικό φάσμα ευρωφοβικές και ευρωσκεπτικιστικές φωνές αρχίζουν και ακούγονται γύρω από το ότι κοιτάξτε ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πλαίσιο της βίας το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Μαδρίτης απέναντι στους Καταλανούς που θέλουν να έχουν το δικό τους μέλλον και πάει λέγοντας κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι η οποιαδήποτε αντίχηση σε αυτήν την διαδικασία ενσταλάζει μέσα στο δυτικό θυμικό και στη συνέχεια διαχέεται μέσα στο διεθνές σύστημα, δημιουργεί μία αρνητική διάσταση ως προς το ευρύτερο δυτικό μοντέλο. Επομένως κερδίζουν εξωευρωπαϊκές αντιδυτικές δυνάμεις. Είναι μια συνθήκη του αντίστροφου tit for tat. Δεν θέλω να προχωρήσω περαιτέρω γιατί δεν μου αρέσουν τα σενάρια συνωμοσίας και στηρίζω την θέση μου και την προσέγγισή μου πάνω στις επίσημες προσεγγίσεις του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στην κρίση στην Καταλωνία.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λίτσα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την προσέγγιση, για αυτή την ανάλυση και εσείς να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Καλή σας ημέρα.